astoņas dienas bija pagājušas, un bērns bija jāapgriež. Tad viņi nosauca Jēzus, kā to eņģēlis bija teicis. Pirms viņš bija iedzimis mātes miesās, ir svētā jāmītība ārmī.
Slavu Tev, Kristus!
Ir svētais gars, es Tev lūdzam, nāc, apgaismo mums prātu un sirdi. Un atvērnīgs Tavu vārdu patiesībai. Amen. Tādēļ šodienas lasījums ir viens vienīgs teikums no Lūkas evaņģēlija, kurā ir stāstīts, ka pēc astoņām dienām, pēc Jēzus dzimšanas, Jēzus ir apgraidīts, ievests, var teikt, Izraēla tautā. Un arī viņam tiek dots vārds. Astoņas dienas, tas ir 1. Janvāris, Pirmais janvārs ir Jēzus vārdu došanas svētki. Un tas mums atgādina, ka mūsu ticība nav kāda mācība, kurā mums ir zināšanas par to, kā dzīvot labi, vai kā izvairīties no nepatikšanām. Bet tas mums ir par atgādinājumu, ka Dievs sūtīja nevis pareizu mācību, bet gan savu dēlu, lai viņam būtu, lai viņš varētu ikvienu cilvēku uzrunāt, lai viņš varētu vienam cilvēkam būtu tūk klāt viņam priekos un bēdās. Tāpēc mūsu cerība, mūsu ticība un viss kristīgās dzīves pamats ir saistīts ar Dieva pazīšanu. No turienes nāk mācība, no turienes arī nāk visas pārējās ticības lietas, bet ir pazīšana. Un pazīstot, kādu mēs pirmā lieta mēs zinām šī cilvēka vārdu. Tāpēc arī mums nav kāda evaņģēlijas, nav kāda ziņa, kas ir notikusi kaut kur, kaut kad. Bet tā ir pārliecība un pieredze. To, ka mums ir pestītājs, mums ir glābējs. Un to mēs iepazīstam, iesaucam tieši caur viņa vārdu. Šī vārda došana arī ir saistīta ar Dieva cilvēku tapšanu, bet ka Dievs tapa cilvēkus. Un ar to viņš ir uzņēmis visas cilvēces likteni. Ar šo vārdu mēs ejam jaunā gadā un lai arī kādas mūsu cerības vai raizes, lai arī kādi mūsu nodomi ir jāceras, mēs esam kristīti šajā vārdā un ka mums ikvienam ir mūžīgās dzīvības apsolījums. Patiesība šī pazīšana dod drošību par Dieva rīcību. Un tāpēc beidzot šo gadu, beidzot vienu savas dzīves posmu, laicīgā kalendāra nogriezni, laiku, kurā ir zeme apgājusi vienreiz apkārt saulē. Atcerēsimies visu to, kas ir bijis slikts, kas ir bijis grūts un kas ir bijis lieks un atlams. Un pateiksimies Dievam, kam viņš ir izvedis mūsu cauri. Tur, kur tā ir bijusi mūsu baila, kur tās ir bijusi mūsu kļūdas, tur mēs šajā vārdā gribam lūgt piedošanu un saņemt grēku piedošanu. Un tad, kad mēs esam to darījuši, mēs gribam to aizmirst. Tas, lai paliek pagātnē un uzticēts Dievam, lai arī Dievs to cēš un dara. Bet mēs pateiksimies par to, kur esam varējuši pārvarēt to, kas ir bijis slikts. Pateiksimies par gudrību un spēku, ko Dievs ir mums devis. Un tam pāri mēs pateiksimies visam par visām tām labajām lietām. Un atkal, pirms mēs pasakamies par labajām lietām, mēs gribam pateikties par labajiem cilvēkiem, par mīļajiem, par tiem draugiem, par visiem tiem, kas mums ir dalījuši šīs pagājušā gada dienas. Un par to, lai Dievam ir gods un pateicība. Un tad ar drošu paļāvību sāksim jauno